Viņi ir īpaši personībā atskaņotāju mākslinieku vidū, un viņi ir mūziķi, kur ar savu ārkārtīgi spilgto un dinamisko radošo darbību ir pierādījusi, ka perkusijas varbūt lielisks solo instruments. Un Evelīna Glennī vienlīdz spilgt darbojās gan akadēmiskās mūzikas, gan arī neakadēmiskās mūzikas laukā, kur viņas sadarbības partneri bijuši Stings, Bjorka. Evelīnai Glennijai ļoti daudz komponisti rakstījuši skaņdarbus, tos veltījuši viņai, un arī skaņdarbs, ko mēs dzirdēsim šī vakar koncertā, ir viņai veltīts, un tās autors ir Evelīnas Glennijas tautietis, Scott komponists James McMillan.